Gurekin da telefonoz bestalde Arnaldo Otegi, EH Bilduko koordinatzaile nagusia. Otegi jauna, egunon.
Egunon.
Ez duzu poza ezkutatu Bart gauean, nola ospatu du EH Bilduk lau eserleku lortu izana?
Bai, bueno, guretzat emaitza ezin hobea izan da, barkatu. Guk bagenekian hauek ez direla gure hauteskundiriko berenak. Nik uste jendeak oso ongi ulertu dula egindako proposamena, jendeak oso ongi hartu dula eskerrarekin egindako batasunaren akordioa, eta jendeak oso ongi ulertu dula gure botoa utila izan dela eta izango dela ba, eskubiari aurre egiteko, eta baita politika sozial aurrerakoiak egiteko, eta baita ere Euskal Herriaren burujabetza defendatzeko. Eta, bueno, gu, denen kontra borrokatu egin dugu, baita enkesten kontra ere bai, eta atzokoa guretzat sekulako emaitza izan da. Guk espero genuena, ikusten genuelako gure ekitaldietan eta mitinetan jende andana untila zegoela mobitzen, guk era jende gehien mobitu dugunak, guk ikusten genuen jendea pozi dagola, konfiantza dagola, eta oso oso pozgarri izan da, eta pena bat izan da, ba, 500 botogatik Nafarroan Belpozu eta zateratzea, baina bueno, begiratuko dugu aber kanpoko bozkak nola suertatzen diren, eta begiratuko ditugu mai guztiak, eta bat.
Baina kanpoko bozka hori,
izango zen, bai.
Kanpoko bozka hori Alderdi Sozialistarentzat izango da, ez ia ziur.
Bueno, hori ematen du, baina arte horrela izan dela, baina uste du, 1000 bozka gehiago eman dutela aurten, hori atzo esan ziaten, ez dakigu hori jende gaztea den, ero ez dakigu, baina, bueno, alata ere, sekulako emaitza egin du Belek, eta uste dut oso ongi kokatu egiten garela datozen hauteskundetarako, eta berri hori frogatu egin da, Euskal Herria beste erabatetara bozkatzen dula, niretzate oso agerikoa da hori, niretzate izugarri pozgarria da Eskerra Republikanak irabaztea Katalunian, eta izugarria da independentismoak lortu dituen emaitza Katalunian ere bai, eta uste dugu bideo honetik goazela, eta bueno, gu orain lan egin behar dugu, erruz, inteligentziarekin, pazientziarekin, eta ikusiko dugu gauza nola sortatzen diren.
Lau eserleku zertarako?
Bueno, bere garaian esaten genuen hiru helburu zituela, ez? Lehenengoa eskubia gelditzea, eta bueno, hori ja ematen du egitea eginda izan daitekela, baina esan behar da ere bai, orain segurazki, bueno, segurazki nik ziurtatu dezaket Pedro Sánchezek eta PSOE sekulako presioekiko dituztela Ciudadanosekin paktua egiteko. Hori horrela suertatzen baldin bada gu parean eukiko gaituzte, argita garbi. Bueno, gogoratu behar dugu momentu honetan Ezkerra eta gu 19 diputatu garela kongresuan, ez?
Bai, talde osatzeko moduan? Elkarrekin taldea osatuko duzu, eh?
Printzipioz, baldintzak uste du badaudela, ez dakit gero teknikoki hori nola egiten den, posible den ero ez dakit ze porzentaia behar den ateratoki guztietan eta bar, baina 15tik gora edukita, uste dut hori posible izanen dela, baina bueno, ikusiko dugu guretza funtsezkoena, izango da gutxienez Ezkerra eta gure artean, ba investidura saioan posizioman komune eukitzea, aurrekontuetan posizioman komune eukitzea, eta hortik defendatzea, ba hori, politika sozial aurrerakoiak, arazo politikoi nola baitere irten bide politikoa duma berzeizkela, presoen gaiare hor dago, uste dugu, ba guk kanpaina osoan esan dugula, hitza ematen dugula zer egingo dugu, hitza betetzen dugu, eta guk Ezkerrarekin batera pues hori defendatuko dugu, ez?
Baina doakoak izango dira EH Bilduren babesak Pedro Sánchezek beharko balitu abstentzioa esate baterako.
Bueno, guk doako hori ematen dugu eskubia gelditzeko, ez? Eta badaki batzuk hori kritikotasunez esate dutela, baina guk Maroto Gasteizko udaletik doainik bota genun eta beste batzuk ez ziren kejatu horretaz. Eta herri honetan nik asko azpimarratu izan dut kanpaina elektoralean. Ezkerrak herri honetan jende asko, gauza asko egiten dituela doain. Eta horregatik dago bizirik herri hau. Eta gu, eskubiari doain egiten diogu pare, ez dakagu preziorik horretan. Besterik da esatea gu Sánchezi doain ematen digula zer, ez digulo doain ematen. Ikusiko dugu, berak ze motatako aukerak planteatzen ditun, askotan galdetu digute babestuko dugun edo ez, berak erabaki beharko du, ze Pedro Sánchez izan nahi duen, Ciudadanosekin egin nahi duen, paktua egin nahi duen Pedro Sánchez balin bada gu parean eukiko gaitu, plurinazionalitatearen aldeko apustu egin balin badu, ba horrek irekiko du esparru bat, eta gu horretan inteligentzia eta irmotasunarekin, baina baita ere pazientziarekin eta inteligentziarekin jokatuko dugu, eta ikusiko dugu zer gertatzen da, baina, bueno, guk esaten genuen asko izango garela, asko gera, boto asko atera ditugu, eta determinantea gera, depende zer aritmetika elektoralean eskerrarekin batera, ez, eta hori da gure itarra momentu honetan.
Bueno, argi dagoena da, alduen guztia egingo duela Pedro Sánchezek babes hori beharrez izateko, edo bestelako formula batzuk bilatzeko, kanpainan entzun diogunez, zure protagonismoa ia erabateko izan da kanpaina honetan EH Bilduko ekitalietan. Hori bai. Zergatik zen, maiatzaren 26ko hauteskundei begirako estrategia bat izan da EH Bildurena?
Ez, nik uste dut guk oso argi bagenekiela zen motatako kanpainaren aurrean egongo ginateke. Bueno, gero eskubiak nerekin eta EH Bildurekin polarizatu dute, etengabean. Eta beraz, bueno, ba, nik uste dut koordinatzaile orokor bezala, baduala paper bat hor jokatzeko, Espainiar hauteskundetan, eta berdina jokatuko du municipaletan eta autonomikoetan, eta nik uste dut, bueno, olatu bat altxatzen ari dela, esaten ari garela, bueno, olatu horren lehenengo olatu txikiak heldu dira kongresura eta senadura, eta nik asko azpimarratu dut kanpaina honetan, eta oso pozinago horregaitik, ez, esan dugu, bueno, orlatu bat behar da eraman Europara, eta baita kongresu eta senatura, 78ko regimenari aurre egiteko, baina orain hemengo regimenetaz hitz egin nahi dugu, municipaletan eta foraletan, hemen ere regimena baldin badagolako, eta beraz, ba, bueno, konfrontatuko ditugu gure arteko, alternativa zeintzu diren.
Baina EH Bilduk badauka oraindik igotzeko margena, maiatzaren 26an, zure ustez?
Nire ustez, inungo dudari gabe. Nik, bueno, apustu bat egin nuen eta irabazi nuen, 260.000 boto ukiditugu, eta nik komenzitutanago hori gaindituko dugula municipaletan eta foraletan. Arrazoi simple bategatik beti gertatzen delako, eta badelako jende asko, oraindik orain beste botatako botoak egiten dituela hauteskunde Espainiarretan, eta uste dut, bai, uste dut Gipuzkoan aukera handiak ditugula irabazteko, uste dut Gasteizen aukerak ditugula alkatetza lortzeko, eta, bueno, gu lehiatuko gera. Eta orain, nahi dugu itzegin hemengo arazoi buruz, eta kanpaina aprobetsatu nahi dugu hori egiteko, hemen ere regimen badagoelako, eta regimen horri buruz itzegin nahi dugu, oso posizionean kokatu gera, oso indartzu, eta guk egingo dugu beste kanpaina bat orengo egin dugun bezala, inorekin sartu gabe proposamenak eginez, guk orain azaldu dugu zertarako nahi ginduazen jun Madrilera, esplikatu du, jendeak ulertu du, eta gero jendeari esplikatuko diogu zertarako nahi ditugun berriz ere ba aldundiak eta udalak kudeatzea, ez? Atzo adibidez errekuperatu ditugu herri pila batean lehenengo indarra izate hori, hauteskunde batzutan ez direna gureak, eta bueno, ikusiko gu lanean jarraituko dugu inorekin sartu gabe eta terrenoa enbarratu gabe, eta berriro ere segurazki aurrei beharko diogu enkuestei, segurazki aurrei beharko diogu gauza guztiei, baina ezker independentista indartxu dago eta hori pozgarria da guretzat.
Arnaldo Otegi, EH Bilduko koordinatzaile nagusi, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
Zuei egunon.